τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω?
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί? Με τυρί?
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda, και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 29 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Αισιόδοξη εμφανίστηκε σήμερα για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση τον Ιούλιο για τον Κυπριακό η Άγγελα Ολκίν. Συναντήθηκε σήμερα με τον Τατάρ, ενώ αύριο βλέπει τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ακόμα 6 πρώην υπουργοί μεταφορών δήλωσαν ότι δεν ενημερώθηκαν για τους αερός ακουστακάτα. Ολοκληρώνεται με κατάθεση από την αστυνομία η διαδικασία των ακρεάσεων στην Ερευνητική Επιτροπή. Η Ουκρανία έτοιμη υπό όρους για νέες απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη. Πράσινο φως από το Ισραήλ για 22 νέους οικισμούς. Θα αποτραπεί η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, λέει το Υπουργείο Άμυνας. Αναστάτωση τα ξημερώματα στο Ζακάκι από έκρηξη βόμβας σε Μπειραρία. Δεν είναι συμφέρουσα η σύνδεση του Δήμου Ακάμα με το υφιστάμενο αποχετευτικό, δηλώνει στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα η Άγγελα Ολκίν είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Αισιόδοξη εμφανίστηκε στις δηλώσεις της, ενώ αύριο υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ για να μας ενημερώσει για τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Ολκίν. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ελπίδα ότι θα υπάρξουν καλά αποτελέσματα για τον Ιούλιο εξέφρασε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολκίν Κουαγιάρ, η οποία συναντήθηκε σήμερα από τις 10 το πρωί στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Σε δηλώσεις της είπε ότι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση, συνέχισαν τη δουλειά τους εν ώψη της συνάντησης του Ιουλίου, ώστε να προκύψουν αποτελέσματα. Οπότε, συμπέρανε η κυρία Ολκίν, είμαι πραγματικά χαρούμενη και ευχαριστημένη. Είχα επίσης πολύ καλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας με τις τεχνικές επιτροπές. Χθες ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενη με την Επιτροπή Νεολαίας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μονοπάτι προς το μέλλον, με ανθρώπους με καλή διάθεση που είναι μαζί, που δουλεύουν μαζί, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα της συνάντησης του Μαΐου στη Γενέβη, πέδειξε η κυρία Ολκίν. Ανέφερε ότι χθες είχε συνάντηση με την Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον και χαρακτηριστικά ανέφερε πως συνεχίζουμε να εργαζόμαστε τώρα για το φωτοβολταϊκό πάρκο. Ελπίζω όλα αυτά να συντείνουν να έχουμε καλά αποτελέσματα για τον Ιούλιο, επανέλαβε. Αύριο θα συναντήσω τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής πλευράς στις 12 το μεσημέρι και θα συνεχίσω να ακούω τον κόσμο, θα έχω γεύμα με το εμπορικό επιμελητήριο στις δύο πλευρές και θα συνεχίσω προσπαθώντας να δημιουργήσω μια καλή γέφυρα ανάμεσα στις δύο κοινότητες, κατέληξε η κυρία Ολκίν. Η απεσταλμένη του Αντώνιο Κουντέρες θα βρίσκεται στην Κύπρο μέχρι το ερχόμενο Σάββατο και ακολούθως θα ταξιδέψει στις εγκύτριες δυνάμεις για συνέχιση των επαφών της. Στόχος της κυρίας Ολκίν, όπως επανειλημμένα διατύπωσε η ίδια, είναι να επιτευχθούν αποτελέσματος στο τέλος Ιουλίου, όταν και θα λάβει χώρα η επόμενη διευρυμένη συνάντηση των εμπλεκομένων με τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Παρέλαση πρώην Υπουργό Μεταφορών. Είχαμε σήμερα στη Διερευνητική Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα με τους αερόσακους τα κάτα. 6 πρώην υπουργοί ήταν σήμερα εκεί. Ολοκληρώνεται με κατάθεση από την αστυνομία η διαδικασία των ακροάσεων στην Ερευνητική Επιτροπή. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν άκουσαν, ούτε είδαν, αλλά ούτε αντιλήφθηκαν κάτι σε σχέση με τους φωνικούς αερόσακους στα κάτα. Οι 6 διατελέσαντες υπουργοί μεταφορών κατά τα έτη 2004 με 2018, οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα να δώσουν τη δική τους μαρτυρία ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής. Πρώτος μίλησε ο κύριος Μάριος Δημητριάδης, ο οποίος διατέλεσε υπουργός μεταφορών κατά τα έτη 2014 με 2018. Είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση σε ό,τι αφορά ανακλήσεις οχημάτων και ειδικά για τους αερόσακους στα κάτα, ενώ τόνισε πως δεν ήρθε ποτέ θέμα ανακλήσεων, ούτε ακούστηκε ποτέ η λέξη τα κάτα στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Ο κύριος Χριστοδούλου, πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής, υπέδειξε στον κύριο Δημητριάδη ότι από το 2013 έπαιζαν οι καμπάνες, όπως είπε χαρακτηριστικά, για το θέμα των τακάτα. Στάλθηκαν, είπε, 73 ειδοποιήσεις από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ υπήρχε και έκθεση της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, όπου γίνεται αναφορά σε εκατομμύρια ανακλήσεις. Ερωτηθείς αν η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία όφιλε να είχε ενημερώσει μετά το πόρισμα για το ατύχημα του Αλέξανδρου Λούγκου το 2017, ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι θα ήταν καλό να είχε ενημερωθεί το Υπουργείο και εξέφρασε την θέση ότι τη βασική ευθύνη φέρει η αστυνομία. Η κατάθεση, Δημητριάδη, να πούμε, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θυμίζουμε ο νυν Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε χθες ότι το 2017 επί Υπουργίας Δημητριάδη άλλαξε η περιβόητη οδηγία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και απαλλάχθηκαν από τις όποιες ευθύνες σε σχέση με την ενημέρωση για τους τακάτα η διανομής οχημάτων από τρίτες χώρες. Ο Ευθύμιος Φλουρέντζου, που διατέλεσε υπουργός το 2011 με 2013, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί από την προκάτοχό του, ως εκ τούτου ούτε εκείνος ενημέρωσε τον διάδοχό του. Η Ερατόκο Ζάκου Μαρκουλή, που διατέλεσε υπουργός το 10 με το 11, μέχρι το 11, χαρακτήρισε αδικαιολόγητο το γεγονός ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες δεν ενημέρωσαν τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, αν όχι τον ίδιο τον Υπουργό, όπως είπε, για το πόρισμα σε σχέση με το σοβαρό τραυματισμό του Αλέξανδρου Λούγκου. Ο Νίκος Νικολαίδης, ο οποίος διατέλεσε υπουργός το 2008 μέχρι το 2010, ρωτήθηκε ποια ήταν η αιτία που παγιώθηκε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών η νοοτροπία μη ενημέρωσης για θέματα οδικής ασφάλειας και απάντησε μεταξύ άλλων ότι απλά χρειαζόταν σωστή κρίση. Δεν έτυχαν ενημέρωσης, δήλωσαν επίσης η Μαρία Μαλαχτού Παμπαλή και ο Χάρης Θράσου, που διατέλεσαν στο παρελθόν Υπουργοί Μεταφορών. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο επίλογος των μαρτυριών ενώπιον της Επιτροπής, της Ερευνητικής Επιτροπής για τους τακάτα, θα γραφτεί την ερχόμενη Τρίτη. Θα δώσει τη δική του κατάθεση υπεύθυνος της τροχέας αρχηγείου της αστυνομίας. Τους λόγους εξήγησε με δηλώσεις του το μέλος της Επιτροπής Μιχάλης Βορκάς.
Να τον ακούσουμε, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Συνεπώς κλείει ο κύκλος στο θέμα αυτών των προσώπων και προχωρούμε πλέον στην εξασφάλιση της τελευταίας μαρτυρίας σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, η οποία θα ληφθεί την Τρίτη στις 11 το πρωί, δηλαδή στις 3 του Ιουνίου, εδώ στη PIO, στην αίθουσα Υπερίδης, από τον υπεύθυνο τροχιάς αρχηγείου αστυνομίας. Η συγκεκριμένη μαρτυρία κρίναμε ότι είναι αναγκαία για να συμπληρωθεί ουσιαστικά και να εξεταστεί όλο το πλαίσιο της διερεύνησης την οποία ακολουθούμε εδώ και αρκετών καιρό, μιας και ετέθηκε από τους υπουργούς χθες και το θέμα αυτού του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, στο οποίο συμμετέχει και η αστυνομία Κύπρου.
Ότι δεν ενημέρωνε ουσιαστικά η αστυνομία Κύπρου για τα πορίσματα που λάμβαναν από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, ότι αιτία του σοβαρού τραυματισμού πρωτίστως του Λούγκου το 2017 ήταν αερόσακος.
Θα τεθεί και αυτό το ζήτημα ανάμεσα στις ερωτήσεις. Ήδη περιλαμβάνεται στην κλήση η οποία έχει εκδοθεί, καθώς και η εξασφάλιση από την αστυνομία πληροφόρησης, όσον αφορά γεγονότα δηλαδή, που έχουν να κάνουν με την πιθανότητα να διερευνήθηκαν και άλλες υποθέσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, οι οποίες προέκυψαν από ελαττωματικά εξοπλισμούς ή εξαρτήματα αυτοκινήτων, χωρίς να αποκλείεται και από τους συγκεκριμένους αερόσακους για τους οποίους ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα το όνομά τους, τους αερόσακους στα κάτω.
Την Πάφο επισκέπτεται αύριο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ενώ στις 9 το πρωί διοργανώνεται νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας από ομάδα πρωτοβουλίας πιστών υπέρ του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυγικού έξω από την Ιερά Μητροπολή Πάφου. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι ως τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αναμένεται να συντονίσει διάφορα θέματα αλλά και να χειριστεί από κοντά κυρίως πιεστικές καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, είτε σε επίπεδο υπογραφών είτε σε επίπεδο ακόμη και αποκατάστασης κάποιων πραγμάτων για τα οποία υπήρχαν καταγγελίες. Προσθέτουν επίσης ότι δόθηκε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου διορία μέχρι τη 15η Ιουνίου για να συμμορφωθεί με τους όρους της Ιεράς Συνόδου, ωστόσο δεν έχει υπογράψει ακόμα τίποτε, αν και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δική του πρωτοβουλία με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 15 Ιουνίου πρέπει να αποστείλει υπογεγραμμένη επιστολή με τους όρους που έθεσε η Ιερά Σύνοδος, αποκηρύσσοντας τις αποτυχιστικές τάσεις για να μην χάσει τη θέση του, αλλά και να έρθει ο ιερέας που χειροτώνησε για να τον καθαιρέσει η Ιερά Σύνοδος. Αυτό πρέπει να γίνει πριν την επόμενη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, που είναι ορισμένη για τις 23 Ιουνίου και αναμένεται να ασχοληθεί με τα οικονομικά, το θρόνο της Μητρόπολης Πάφου και τα σταυροπηγιακά μοναστήρια. Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Διήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία, πραγματοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιτάν, στον απόϊχο της ανάλογης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη Μόσχα, με βασικό αντικείμενο τις προσπάθειες ειρήνευσης στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Τούρκος Υπουργός, εκτός από τις διαβουλεύσεις με τον ομολογό του, Αντρί Σίπιχα, αναμένεται να έχει συναντήσεις και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό Ντένις Μίχαλ και τον υπουργό άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας στις Ρωσο-Ουκρανικές Απευθείας Συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου. Χθες Τετάρτη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα προτείνει την επανάληψη των συνομιλιών στις 2 Ιουνίου και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Για τον σκοπό αυτό, μάλιστα, αφαιρέται να υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας και συμβούλου του Προέδρου Πούτιν, Βλαντιμίρ Μετίνσκι και του Ρουστέμ Ουμέροφ. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff παρουσίασε μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ομήρων σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Βάσει της νέας πρότασης, οι όμηροι θα απελευθερωθούν σε 2 ομάδες μέσα σε μία εβδομάδα, αναφέρουν αρκετά μέσα ενημέρωσης. Η εξτρεμιστική Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς θα πρέπει επίσης να παραδώσει τα πτώματα 18 απαχθέντων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων από Ισραηλινές φυλακές. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι οι Υπουργοί ενέκριναν την ίδρυση 22 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης νέων οικιστικών κοινοτήτων και της νομιμοποίησης πολλών μη εξουσιοδοτημένων οικισμών. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο χαρακτήρισε την ψήφο της κυβέρνησης ως ιστορική απόφαση, σημειώνοντας ότι αυτοί οι οικισμοί θα ενισχύσουν τη στρατηγική κυριαρχία σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και θα αποτρέψουν την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Τα Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν εντωμεταξύ 12 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του τομέα της υγείας. Μια μεγάλη ανάσα ανακούφισης ακούστηκε στις αγορές όταν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 2 Απριλίου. Η απόφαση, η οποία θεωρεί ότι ο πρόεδρος υπερεύει τις εξουσίες του κατά το Σύνταγμα, δημιουργεί νέο τοπίο στις σχέσεις εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών και αναδεικνύει τις θεσμικές αντιστάσεις στο σκληρό εμπορικό δόγμα της νέας κυβέρνησης. Οι αγορές μετοχών αντέδρασαν με ένα δυναμικό ράλι, όπως και το δολάριο. άνοδο, μεγαλύτερη του 1%, σημείωσαν οι τιμές στο πετρέλαιο σήμερα στις ασιατικές αγορές, μετά τη γνωμοδότηση του Αμερικανικού Δικαστηρίου ότι η επιβολή γενικευμένων δασμών από τον Τραμπ ξεπερνούν τα όρια της εξουσίας του. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Αισιόδοξη εμφανίστηκε σήμερα για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση τον Ιούλιο για το Κυπριακό η Άγγελα Ολκίν. Συναντήθηκε το πρωί με τον Τατάρ, ενώ αύριο βλέπει τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ακόμα 6 πρώην υπουργοί μεταφορών δήλωσαν ότι δεν ενημερώθηκαν για τους αερόσακους στα κάτω. Ολοκληρώνεται με κατάθεση από την αστυνομία η διαδικασία των ακροάσεων στην Ερευνητική Επιτροπή. Η Ουκρανία έτοιμη υπό όρους για νέες απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη. Αναστάτωση τα ξημερώματα στο Ζακάκι από έκρηξη βόμβα σε Μπειραρία. Δεν είναι συμφέρουσα η σύνδεση του Δήμου Ακάμα με το υφιστάμενο αποχετευτικό, δηλώνει στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες του προσώπου που διαχειρίζεται την πειραρία στο Ζακάκι, στην οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα έκρηξη βόμβας, στρέφει τις έρευνες της η αστυνομία. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο του κέντρου και προκάλεσε περιορισμένες ζημιές. Από τις εξετάσεις φαίνεται ότι επρόκειτο για έκρηξη χαμηλής ισχύως με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις της, ενώ έχουν παραλυφθεί κλειστά κυκλώματα της περιοχής, τα οποία και αξιολογούνται. Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε το πρωί 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας και ο οποίος καταζητείται εδώ και 2 χρόνια σε σχέση με υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης 22 κιλών κάναβης στη Λεμεσό στις 26 Αυγούστου το 2023. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί 45χρονος κάτοικος Λεμεσού, στην οικία του οποίου εντοπίστηκαν συνολικά 22 κιλά κάναβης στη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης της ΙΚΑΝ. Μέλη της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν χθες στην Πάφο 41χρονο, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Ιορδανίας σχετικά με υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε το 2016 στη χώρα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις Ιορδανικές αρχές, για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο 41χρονος καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης 10 ετών. Σήμερα ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έναρξη της διαδικασίας εκδοσής του στην Ιορδανία. Το δικαστήριο όρισε ως νέα δικάσιμο την 4η Ιουνίου και διέταξε όπως ο 41χρονος παραμείνει υποκράτηση. Πάμε στη Λάρνακα τώρα. Στο 38% καταμετρούνται συνολικά στις περιοχές της Λάρνακας οι απώλειες νερού από τα συστήματα ίδρυυσης. Δύσκολο το εγχείρημα του ΕΟΑ Λάρνακας να πετύχει τη δραστική μείωσή τους. Για το θέμα μας ενημερώνει ο Βάσος Βάσου.
Μεταξύ 37 με 38% κυμαίνεται σήμερα κατά μέσο όρο το ατιμολόγητο νερό στην πόλη και επαρχία Λάρνακας σύμφωνα με τον τοπικό επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης. Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για το καυτό αυτό θέμα που απασχολεί σχεδόν όλες τις περιοχές της Ελεύθερης Κύπρου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, είπε ότι το ατιμολόγητο νερό αφορά κυρίως απώλειες ή διαρροές νερού από τα υφιστάμενα δίκτυα υδροδότησης, ελαττωματικούς μετρητές, ακόμα και κλοπές νερού. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την λειψιδρία που μαστίζει την Κύπρο. Ανέφερε επίσης ότι όταν τον Ιούλιο του 2024 ο ΕΟΑ ξεκινούσε τη λειτουργία του, η Λάρνακα είχε ατιμολόγητο νερό που έφτανε το 18%. Το ίδιο διάστημα, μόνο η περιοχή της Αραδίπου είχε ατιμολόγητο νερό της τάξης του 95%, οπότε με την συμπερίληψή της κάτω από την ομπρέλα του τοπικού επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης καθώς και των υπολείπων κοινοτήτων της επαρχίας, το σύνολο του ατιμολόγητου νερού στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας έφτασε γύρω στο 38%. Ο κύριος Χατζηχαραλάμπους σημείωσε ακόμα ότι υπάρχουν περιοχές όπου οι απώλειες νερού κυμαίνονται σε ανησυχητικά επίπεδα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Δήμο Λευκάρων, όπου οι απώλειες φτάνουν μέχρι και το 70%. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε προκειμένου να πετύχουμε την δραστική μείωση του ατιμολόγητου νερού, παραδέχθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας.
Δεν είναι συμφέρουσα η σύνδεση του Δήμου Ακάμα με το υφιστάμενο αποχετευτικό, δηλώνει στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου. Μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Την εκτίμηση ότι ο Δήμος Ακάμα πρέπει να αποκτήσει αποχετευτικό χωρίς ωστόσο να συνδεθεί με το υφιστάμενο, προέβη ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου. Το 2017 ο Δήμος Στέγιας αποχώρησε από το αποχετευτικό λόγω της κακοδιαχείρισης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου και λόγω του ότι ο οργανισμός χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό και είχε μεγάλα χρέη. Ωστόσο, ο Δήμος Στέγιας πλήρωσε το ποσό των 130.000 ευρώ για σκοπούς μελετών για το αποχετευτικό, όπως είπε. Επεσήμανε επίσης πως η τοπική αρχή εξασφάλισε αναστολή κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος. Από τότε δεν έχει τεθεί το θέμα του αποχετευτικού για τον Δήμο Ακάμα, ούτε έχει συνδεθεί ο Δήμος με το αποχετευτικό σύστημα συμπλήρωση. Ο κύριος Λάμπρου σημείωσε ακόμη πως με το νεό ΑΠΑΦΟ το διαμέρισμα της Χισόνεργας είναι ενταγμένο με το ΣΑΠΑ. Κάποτε είπε χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει αποχετευτικό, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει υποχρεωτικά να συνδεθεί απαραίτητα με το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα. Ενδεικτικά είπε ο Δήμαρχος Ακάμα πως μπορούν να γίνουν μικρές μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Προς το παρόν συνέχισε, αν πρόκειται για συγκρότημα διαμερισμάτων, κατασκευάζουν μικρούς βιολογικούς σταθμούς τριτοβάθμιας επεξεργασίας ή αν πρόκειται για κατοικίες, τους κάνουν στεγανές δεξαμενές και εξυπηρετούνται με τέτοιο τρόπο. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Λάμπρου σημείωσε πως δεν θα είναι συμφέρουσα η σύνδεση του διαμερίσματος της Στέγιας με το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα λόγω και των μεγάλων αποστάσεων κατέληξε.
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γονεών του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Χαβούζα στη Λεμεσό, οι μαθητές κατέρχονται αύριο από τις 7.30 μέχρι τις 9 το πρωί σε αποχή από τα μαθήματά τους, διαμαρτυρώμενοι για την καθυστέρηση που καταγράφεται στη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Όπως αναφέρουν οι οργανωμένοι γονείς, με επιστολή τους που έχουν απευθύνει και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών εδώ και 2 χρόνια και με τη συμβολή των γονέων με επένδυση 16.000 ευρώ, οι κλιματιστικές μονάδες δεν λειτουργούν λόγω μη αναβάθμισης της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σχολείου. Οι γονείς ζητούν χωρίς καθυστέρηση ουσιαστικά μέτρα για ολοκλήρωση του έργου. Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού συνδιοργανώνουν στις 5 το απόγευμα στο κτίριο του ΕΒΕΛ συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους ευρωβουλευτές. Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατσουπαντέλας, Κώστας Μαυρίδης, Γιάδης Γιάδη και Γιώργος Γεωργίου. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Το κύριο θέμα που απασχολεί το γερμανικό τύπο αυτές τις ημέρες είναι οι εξελίξεις στο ουκρανικό. Και ιδίως η συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας για την ουκρανική άμυνα και την από κοινού κατασκευή πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφτηκε το Βερολίνο και έχει πολλά να συζητήσει με τον καγκελάριο Μέρτς, γράφει η Tageszeitung. Ωστόσο, κατά την εφημερίδα του Βερολίνου, θα έπρεπε να προβληματίζει το γεγονός ότι τα θέματα στην κορυφή της ατζέντας αφορούν τα οπλικά συστήματα. Κατά την TATS δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Η διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας καταδεικνύει τις προτεραιότητες που τίθενται. Όποιος τοποθετεί στην κορυφή της ατζέντας τα οπλικά συστήματα και έναν πόλεμο μεγαλύτερης διάρκειας, σημαίνει πως έχει στο μυαλό του μια στρατιωτική επίλυση του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητηθούν όταν κάποιος θέλει ειρήνη, κατάπαυση πυρός και διαπραγματεύσεις. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από το πώς θα παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς θα οργανωθεί μια κατάπαυση πυρός, έως το πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Θα έπρεπε να αναλογιστεί κανείς ποιος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής, όπως για παράδειγμα ο Πάπας Λέων ο 14ος ή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θέλουμε πράγματι να περιμένουμε έως ότου μια πλευρά να εξαντληθεί οικονομικά, στρατιωτικά ή από άποψη πόρων, κάτι το οποίο θα σήμαινε και εξάντληση αναφορικά με τις ανθρώπινες απώλειες, διερωτάται τέλος η εφημερίδα του Βερολίνου. Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο από την άλλη πλευρά φαίνεται να υιοθετεί διαφορετική στάση. Όπως και προεκλογικά, ο Μέρτς συνεχίζει και μετά την ανάληψη της καγκελαρίας να μην δείχνει κανένα φόβο απέναντι στον Πούτιν, αλλά θάρρος, και αυτό είναι καλό. Κατά το γερμανικό δίκτυο, η αντιμετώπιση του Μέρτς είναι απαραίτητη για τη διαχείριση ενός υπόπτου για εγκλήματα πολέμου, ο οποίος με δηλώ τρόπο και από την ασφάλεια του Κρεμλίνου στέλνει στρατιώτες αλλά και αμάχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και νέους στο θάνατο. Δεδομένης της αλλαγής ρότας της γερμανικής κυβέρνησης λοιπόν, ο Πούτιν δεν θα νιώθει βεβαιότητα για τα σχέδια και τις δυνατότητες των αντιπάλων του. Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν έπαιρνε όθηση από το πόσο ευάλωτη είναι η Ουκρανία και πόσο αδύναμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πόλεμος όμως θα λάβει τέλος όταν ο Πούτιν έχει και αυτός ένα λόγο να νιώθει φόβο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική κυβέρνηση έκλεισε την αρχή που ήταν αρμόδια για τη διαχείριση και χορήγηση των γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος είναι τα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα και υποθέσεις απάτης με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες φαίνεται πως συμμετείχαν και υπάλληλοι της αρχής. Όπως εξηγεί το γερμανικό μέσο, επικαλούμενο και ρεπορτάζ της εφημερίδας Το Βήμα, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είχε ενημερώσει από τον Μάρτιο του 2024 τις ελληνικές αρχές για παραβάσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επρόκειτο για πλαστά στοιχεία σχετικά με αγροτικές εκτάσεις και καταβολές κονδυλίων σε μη δικαιούχους. Σε πρώτη φάση κινήθηκαν νομικές διαδικασίες σε βάρος περίπου 100 υπόπτων, οι οποίοι φέρονται να έχουν εισπράξει παρανόμως συνολικά 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις έρευνες από το 2017, ενδέχεται να έχουν γίνει έκνομες πληρωμές περίπου 170 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, όταν οι ευρωπαϊκές αρχές και η ελληνική αστυνομία θέλησαν να κάνουν έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού αρνήθηκαν να συνεργαστούν και ορισμένοι από αυτούς αντέδρασαν επιθετικά. Τώρα τις αρμοδιότητες της αρχής θα αναλάβει η ΑΑΔΕ, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί θα μεταφερθούν και οι περίπου 520 υπάλληλοι της υπηρεσίας, εφόσον βέβαια δεν αποδειχθούν ένοχοι για συμμετοχή σε κάποια υπόθεση απάτης.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μαυρογέννη και το Πατήχιο Ιστορικού Αρχείο και Κέντρο Μελετών, διοργανώνουν στις 7 το βράδυ στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού το δεύτερο φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμήν του Γιώργου Μαυρογέννη. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, Μάριο Ζέρβας, ο γελιογράφος Πέτρος Παπαπέτρου Πίν και ο Επιστημονικός Διευθυντής του Πατήχιου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου Λεμεσού, Μίμη Σοφοκλέου. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χοροδία Άρης Λεμεσού και την έναρξη έκθεσης με πρωτότυπες γελιογραφίες του Μαυρογέννη, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Ιουνίου. Παράσταση με βραζιλιάνικη και γαλλική καραϊβική μουσική θα παρουσιαστεί στις 7 το βράδυ στην πλατεία Μάριου Τόκα στον Ύψωνα. Η παράσταση εντάσσεται στο Super Onda, μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στη Γαλλία, την Κύπρο και τη Βραζιλία μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου του 2025 ως μέρος του επίσημου προγράμματος της σεζόν Γαλλίας-Βραζιλίας 2025. Από πλευράς Κύπρου στην εκδήλωση συμμετέχει ομάδα κρουστών Πατουκίνιο.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό ή και στα ανατολικά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 25, στην Ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 27, στα Αρτομπία Σάμφρες στην Κάτω Πάφου 23, στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πιστουρίου 25, στην Πόλη Χρυσοχούς 26 και στο Ινοπείο Λινός στο Μοδός 22 βαθμοί, ενώ στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 13 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.